Itoophiyaan talaallii marsaa lammaffaa kan COVID-19 bor magaalaa Finfinneetti adoolessa 9 bara 2013 immoo naannolee hundatti kennuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksistee jirti. Lammiilee haala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'an, konkolaachiftoota konkolaataa uummata deddeebisan, barsiisota, ogeessota miidiyaa, hojjechoota baankiitii fi kanneen biroo marsaa duraatti talaallii akka fudhatanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. Gabaasa kana Tsahaayii Daamxootu qopheesse.
Itoophiyaa keessatti hanga guyyaa kaleessaatti lammiilee gara 3,000,000 dhiyaataniif qorannoon COVID-19 taasifamee fi isaan keessaa namoonni 200,077 ol vaayirasii kanaaf kan saaxilaman ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa biyyattiin ibsaamu. Kanneen 200,062 ol ta'an immoo vaayirasii kanarraa dandamataniiru. Kan amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran namoota 10,773 ol yoo ta'an namoonni 4,343 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Lammiileen 2,000,000 ol ta'an immoo talaallii marsaa jalqabaa fudhataniiru jedhan ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddaseetti dabaluudhaan namoonni talaallii ittisa COVID-19 marsaa tokkoffaa kanneen fudhatan akkasumas erga fudhatanii ji'a 3 ta'an boriirraa eegalanii talaallii ittisa COVID-19 marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u jedhan.
Baraan tuli 2,000,000 balaay lammiihoon zeegoch yemejemmeriyaaw zuur kattibaatin diyaagiyyu yetederrega siyoon.
Marsaa jalqabaatiin lammiileen 2,000,000 ol ta'an talaallii kana kan argatan yoo ta'u kanneen marsaa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a 3 guutan marsaa jalqabaatiin lammiileen 2,000,000 ol ta'an talaallii kana argataniiru. Kanneen jalqaba marsaa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a 3 guutan talaallii marsaa lammaffaan kennamuun waan eegalameef hanga ammaatti namoonni 42 ol talaallii marsaa lammaffaa argataniiru. Kanaaf talaallii marsaa lammaffaa kana itti fufsiisuudhaafi kanaan dura dafnee yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaatti ni seenaa talaalliin jedhamee ibsamaa ture. Qaqqabu baatus talaallii ittisa COVID-19 AstraZeneca doozii 400,000 guyyoota muraasaan dura gara biyyatti galeera. Kanaafis talaallii marsaa lammaffaa kana waliin ga'insa talaallii marsaa jalqabaa karaa ilaalcha keessa galcheen kan kennamu ta'a. Talaalliin marsaa lammaffaa kun naannolee maraaf ni kennama. Akkasumas raabsamaa jira. Kanaafis hawaasni hundi kana hubatee bakka kanaan dura itti talaallii marsaa jalqabaa fudhate deemuudhaan akka talaallii marsaa lammaffaa kana fudhatu ibsina. Finfinneetti roobii boriirraa eegalee naannolee kanneen biroo keessatti ammoo adoolessa 9 yookaan jimaata dhufurraa eegalee namoonni talaallii marsaa jalqabaa fudhatanii ji'a 3 guutan talaallii kan marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u. Jedhan Dr. Liyaan. Sababa hanqina talaallii COVID-19 addunyaa irratti mudateen Itoophiyaan yeroo jedhametti talaallii kana argachuu baattus tibban talaallii gosa AstraZeneca doozii 400,000 gara biyyaatti galchiteetti. Torbanoota itti aananitti ammoo talaallii gosa garaagaraa 1,000,070 ol ta'u biyyoota adda addaarraa gara biyyattiitti galchuuf qophii xumuruun ibsameera. Talaallii kanas kan fudhatan kutaalee hawaasa adda dureedhaan saaxilamoo ta'an akka ta'es Dr. Liyaan ibsaniiru.
Indemitaawwaqa ahun kaallau yaalama qafe COVID kittibaata xirat gaata yaizoo hagaraachin camuru hullum taaddaagi hagaraat.
Akkuma beekamu hanqinni talaallii ittisa COVID-19 akka addunyaatti mudate waliin walqabate biyyoonni guddinarra jiran kanneen akka biyya keenyaa hanqinni kun bal'inaan keessatti mudateera. Kanaafis mootummaan qaamolee deeggartootaa fi tola ooltootaa waliin qindoomnaan hojjechuudhaan kutaalee hawaasa vaayirasii kanaaf irra jireessaan saaxilamoodha jedhaman adeemsaan akka talaalliin kun isaan bira qaqqabuuf hojjechaa jira. Adeemsa amma jiruunis talaalliin dabalataa yeroo dhiyootti gara biyya keenyaa keessa ni seenama. Kanaaf namoonni amala hojii isaaniitiin saaxilamoo ta'an fakkeenyaaf konkolaachistoonni konkolaataa deddeebisa uummataa, hojjettoonni galiif gumurukaa, hojjettoonni baankii mootummaaf dhuunfaa, barsiisonni oolmaa daa'immanii irraa hanga kolleejitti jiran kan mootummaaf dhuunfaa, poolisiin magaalaa Finfinnee fi federaalaa, ogeeyyiin miidiyaa akkasumas kanneen ogeeyyiin miidiyaaf namoonni kanneen biroon amala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jedhaman buufataalee fayyaa dhiyeenya isaaniitti argamu deemuudhaan waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisanii talaallii marsaa jalqabaa boriirraa eegalanii fudhachuu danda'u jedhan Dr. Liyaan. keessumaayyuu gosni vaayirasii COVID-19 deeltaa jedhamu Itoophiyaatti hin mul'anne jechuun Dr. Liyaan hawaasni yeroo kamiyyuu caalaa of eeggachuu qabaa jedhan. Itoophiyaa keessa gosni vaayirasii COVID-19 alfaaf beettaa jedhamu akka jiru garuu qorannoon kan mirkanaa'e ta'uun ibsameera. Waqtiin ammaa ganna ta'uu waliin wal qabate weerarri dhibee garaa garaa mudachuu danda'u ittisuudhaaf qophiin gahaan taasifamuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.